Vaheguru. Vaheguru. दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला संरक्ष डोलंते राखो प्रभु नानक के कर हथ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण नाल विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत एही मानस की गत एही हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिखै बिखका माया मोह परम पै फूले सुचदारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढे सुधता हर अमृत तिन्ने नोयना मन प्रेम रतन राम राजे मन राम कसवर के लाया कंचन सोविन्ना गुरा मुख रंग चजुदया मेरा मन तनो फिन्ना जो नानक मुशत चखोलिया सब जन्म तन तन्ना जो नानक मुशत चखो
एक ओंकार सतनाम ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ ਸਲੋਕੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਹਾਣੀ ਸਿਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵ ਦੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸਭ ਚੰਦਾ ਉਗ ਹੈ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਤੇ ਚੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚਿਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਸੁਤੇ ਤਿਲ ਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੁਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤਿਲ ਅਫਸਾ ਜਿਉ ਆਪੀ ਲੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਲ ਸਜਿਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਤ ਦਤਾਕੋ ਉਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੁਜਣ ਸਜ ਸੈ ਤ੍ਰੀ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆ ਨੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਤੇਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ ਤੁਤਰ
ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤ੍ਰਿਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤ੍ਰਿਕਰਣੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਦੇਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤਥਾ ਖਿਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਪਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭਜੋਨ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਹਨ ਸੱਚ
ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਕਤਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾ
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲਿਖ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇੱਕ ਆਖ ਨਾ ਜਪ ਜਿਤ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਤੋੜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਲਿਖ ਲਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਰਿਆ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਚੁਣ ਰੱਖ ਕਦੇ ਚਿਚ ਮਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਲੇ ਤੇ ਨਰ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਲਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਰਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਰਿਆ ਧਰਮ
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ
कुदरत निकिया कुदरत बदिया कुदरत मान बिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पक नाए पाक नानक हुक्में अंदर वेख बरतै ता कोता कौड़िया पिन भोगते कोई पसमड़ पौर सिदाया वड्डा होवा दुनीदार गल संगल तत चलाया दिकणिक वाचिए पहले खा कर समझाया था ना होए कौंदे हुण सुनिए क्या रोया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम के हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया
श्लोक महला पहला पै विच कौन है सुभाव पै विच ले लखदरिया पै विच निकड़े बेगार पै विच धरती दबी पहार पै विच इंद पै सरफार पै विच राजा धनद्वार पै विच सूरज पै विच चंद मोहकुणी चलतनांत पै विच सिद्ध बसुनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया मोहले खैसले नानक निरभउ निरंकार सच्चे खेला पहला
नानक निरभउ निरंकार होर कीर्ति राम रवाल कीर्तियां कन कहानियां कीर्ति बेद विचार कीर्ति न चमकते गिरमुल पुरे ताल बाजारी बाजार में आंकड़े बाजार गावे राजे राणिया बोले आल पताल लख क्या के मुंडरे लख क्या के हार जित तन पाइए नानका सितन होवे चार ज्ञान ना गदी तुंडिए कथना कड़ा सार कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुकम कुवार पौर नर तै जे आपनी तान दरी सतगुर पाए जबत जग धरमिया ता सतगुर शब्द सुनाए सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सदाए सतगुर ने सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिने सच सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
नदर करे जी अपनी दाने दी सतगुर पाया ए जियो बहुत जन्म भ्रमे ता सतगुर सब सुनाया सतगुर जी वरदाता को नहीं सब सुनो लोग सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
लून साहिब दा खाए तै लून साहिब दा खाए तै रण अंदर लड़ मरे सो जापे रण अंदर लड़ मरे सो जापे लून साहिब दा
लड़े
कारण मर सो जापे लूण साहिब दा खाए के लूण साहिब दा खाए के रण अंदर लड़ मर सो जापे रण अंदर लड़ मर सो जापे
सगली धरती माल तन वर्तन सृजन जाल नानक मुसे ज्ञान हुनी खाए गया जमकाल महला पहला
वाइन चले नचन गुर पैर हलान फिर सिर उड़ रावा चाटे पाए वे कल कस कर जाए रोटियां कान पूरे तन आप छड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकर सतनाम जाकर किया सगल जहान सेवक सेवै करम चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कम लंघाए पा कोलू चरखा चक्की चक थलवा रोले बहुत आनंद
लाडू मां धाणिया दा हा पंगी फौजा लैन दा साहा सुए चाच माये जंत नार पौदिया गणतंत्र
बंधन बंद पवाए सुए पे कि नचे सब कोई नाच नाच से चले सुर उड़ ना जाए सिद्ध ना हो नचन कुदन मन का चाओ नान जिन मन पाओ तिना मन पाओ कौड़ न तेरा दिल पारे नाय लाय नरक न जाइए जीव कुछ किसका देखा जाए आँख गवाइए जलोड़ा चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जी जवाना पर हरे जरवे सर करें भी आइए को रहे ना परिये पाइए परिये पाइए परिये
देखा जे आप गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नू नीच सताई है जे जरवाना पर हरे जरवेस करें दी आई है वो रहे ना पर ये पाई है वो रहे ना पर ये पाई है
पंथ दसावा नित खड़ी मुझ जो बन बाली राम राजे
ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਸਲਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਪਾਲ ਤੀਰਥਨਾ ਵਿਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਦਰਵਾਸ ਬਹਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੁਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਵਿਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾ ਰਾਤ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵਿਕਾਰ ਤੇ ਖੁੰਡਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਰਾ ਪੇਕਾਏ ਕਾਰ ਜਥੇ ਜੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਲਵਾ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜਿਆ ਜੈਸੇ ਤੁਮੇ ਜਾਣੇ ਤਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਪ ਸੁਰਾਣ ਸਚਨਾ ਮਾਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾ ਲਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੈ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਵਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ
ਗੁਰਮੁਖ
ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
हविच आया हविच गया हविच जमया हविच हुआ हविच दिता हविच लया हविच खटिया हविच गया हविच सचियार कुड़ियार हविच पापन विचार हविच नृसिंह गलतार हविच सविच रोवे हविच परिया हविच धोवे हविच जाती जिन सिखोवे हविच मूर्ख हविच स्याणा मुख मुख की सार न जाना हम विच माया हम विच छाया हम मैं कर कर जल पाया हम मैं बुझे तादर सुझे ज्ञान में हुना कर कर लुझे नारक मिल खेले जेहा वेख है तेहा वेख मिला दूजा
हम मैं यह जात है हम मैं कल कमाई हम मैं ए बन्ना पृथ्वी जो निपाए हम मैं कितो जाए किस संजमे जाए हम मैं यह उपमै पे किस फिराए हम मैं दीर्घ रोग है दारू किस माहे कृपा कर जे अपनी ता गुर का शब्द माहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पड़ से इत संतोख
जिन सचो सच ते आया उन मन पहन रखियो कर सुखरे धर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंधना अन पाणी
संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुरु अमृत पिन दे होरी अमृत गुर के राम राजे जिना गुर बाणी मन पाया अमृत छत छते गुर तुठे हर तक तक हर जग हर हर हो नानक हर के हर के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तीरा मेघा किता दीपालवा मंडला खंडावर पंडा अंडर जे जेर जा फाड़ सिर जा सो मिल जाने नानका आसरा मेरा जनता नानक जंत पाए क्या संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी सुहस तिस तिस दीबाण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकिया चिंगिया लख न प्रवा लख तप पतिता सहज जोग बे बाण लख सुत संग्राम भर में छुटे चुरा लख सुति लग गया तैन पढ़िए पाठ पुराण जिन करते कणा क्या लिखाया वन जान नानक मति मिथिया कर्म सचा निशान पौड़ी सचा साज देखो
जिन सचो सच वरताया जिस दुख मिले सच तातने सच कमाए सब मिले सच पाया जिन क्या हृदय सच मसाया मूर्ख सत जाने मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे
मोहि मरने का चाव है मोहि मरने का चाव है मर तो हर के द्वार मर तो हर
हर रास तन तन बन जा रहा
एक गुर तिने पाया चित्र लिखत लेना लिखस जन नानक गुर तिने
पड़ बेड़े पाई है पड़ गड्डिया खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाच महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बोती पव्या ते तो लव्या बोपे किया दही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन न खाया साथ गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्त न पैरे एनिस करे मोन बिगुता क्यों जागे गुर बिन सुता पगु पितान अपना किया कमाना अलमल खाई सिर चाई पाए गुर कंधे पत गवाए बिन नाम की खाई न पाई रह बेबाणी मड़ी मसानी अंत न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुखाय हर का नाम मन मसाय नानक नदर करे सो पाए आस अंदर से तिन्ह केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़े पवित्रे मन पावन दे दर सोहन तीरथ गाँव दे नानक ममा हरे दर ठोना लहनी तामक मन बुझे अपना जात सदाए तिन मंगा जे तुझ आए दे तुझ आए दे तुझ
पौड़ी भगत रे मन भाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्मा बारे दा ढोना लैनी धाम दे एक मूल ना बुझण अपना अणहोंदा आप गणाए दे हाँ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे
सच्चा हो हमारा तू तनी सब जग बन जारा राम राजे सब पांडे तू तै साजिया
संसार पूर्ण मंडप पूर्ण वाड़े पूर्ण बसनहार पूर्ण सोना पूर्ण रूपा पूर्ण पहनहार पूर्ण काया पूर्ण कपड़े पूर्ण रूप पार पूर्ण मिया पूर्ण बीबी खप हुए खार पूर्ण कूड़े मुंह लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार पूर्ण मीठा पूर्ण माखियो पूर्ण डोबे पूर नाल वखाने बेनती
सच तप जाने जारी दा सच्चा होए कूट की मन के तन करे अच्छा चोए सच तप जाने जा सच तेरे प्यार नाम तू मन सीता पाए मुख द्वारी सच तप जाने जा जुक्त जाने जियो धरत काया साध के विच देख कर्तव्य सच तप जाने जा सिख सची दे दया जाने जे के किछ कुछ दान करे सचता पर जाने जा आत्म तीत करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैर करे निवास सच सब ना होए दारू पाप डेत होए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले हो पौड़ दा महिंदा तरीका
जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लग छड़िए होए एक मन अलख त्याइए फते वे उपाइए जेवे ही कार कमाइए जे होए पुर लिखिया तात हुए ना दे पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
थोड़ी दान महिंदा तली खाक जी मिले तब मस्त मिलाइए कूड़ा लाल जी छड़िया हो एक मन लाख ते आइए फलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया तां धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपने अपर राम राजे हर नाम सला है काम कर विचारी अंधी रेत ज्ञान होनी पाए प्रेम उदार ज्ञानी न चेहरा जवाब रूप है सिंगार ऊंचे तू कहवादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संसी करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वै मंगे मुख द्वार जति सदा वै जुक न जाने छड वह घरवार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पद परवाना पिछे पाइए ता नानक तो लिया जाके महला पहला
वदिसु नानका सचा वेखे सोए सबने छाला मारिया करता करे सो होए
अगे जातना जोर है अगे जो नवे जिन चीने कह पद पवे चंगे से के पवे तुर कर्म जिना को तुद पाया तातिनी खसम त्याय नजर तगर सुचनाई तुद वे की जगते पाया इतन तुने ले किक आप हो तुद रिखो आया गुप का त्याया जिते तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया जो पाने
सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा
एक शब्द सर्व देवा देव दवा तो आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे नारदा का दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बदा जल है जल बिन कुंभ ना हो, ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होगा ग्रहागा। ताओमी साधन मरिए जय फल कारणा, तेरे हो नाव पचारी ऐसी कला न फेरिए, चित दरगाह गया हरिए पड़िया तिमोरिया, विचार अगे विचारिए मन चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए।
काले कालना तेवे हो ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेड़ी है जितर के गया हारी है, पढ़िया त्यो मिया विचार के विचारी है, मो चले सो के मारी है मो चले सो के मारी है।
धन सुवेला जित दर्शन करना, धन सुवेला जित दर्शन करना, सतगुर चरणा
हाँ बलहारी सतगुर चरणा,
हाँ बलहारी सतगुर चरणा, धन सुवेला जित दर्शन करना, धन सुवेला जित दर्शन सी सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी शीतल पुरख दृष्टि सुजानी शीतल पुरख दृष्टि सुजानी शीतल पुरख दृष्टि
दीना नान
नानक साहिब परपुर लीना, नानक साहिब परपुर लीना, नानक साहिब परपुर लीना, नानक साहिब परपुर लीना, तन सुवेला जित दर्शन करे सतगुर चरणा, बलहारी सतगुर चरणा, तन सुमेला जित दर्शन करना, तन सुमेला जित दर्शन करना,
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। 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 वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पैर समाध सना हो, ज्ञान है आसन चढ़ो, धर्म तुनख कर गयो, धर्म तुनख कर गयो, भगत सील सर लड़ो, पै निरपाव हर अटल, मन शब्द गुर ने जा गड़ो, काम क्रोध लोभ मोह पत, पंच दूत बिखंडियो, पलो तुहाल ते ज्योतना, निरपत नाथ नानक बर, गुर अमरदास सच सल पण, तै दल जितो इव जुज कर, गुर अमरदास सच सल पण, तै दल जितो इव जुज कर, सवैये महल्ले पंजवें के इको अंकार सतगुर प्रसाद। सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जी सिमरत दुर्मत मल नसी सतगुर चरण कवल तारंग गौर अर्जुन गुण सहज विचारंग गुरु रामदास कर कियो प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तय जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस बखाण्यो भगत जो को जैतवार हर जनक उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रस बसायो गुरु नानक अंगद अमरलाग उत्तम पद पायो गुर अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो बड़ पागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मालिक संतोखियो गुर नाम दड़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सत गुर दर्शायो गुर अर्जुन घर गुरु रामदास अनुपम ठहरायो जनक राज बरताया सतयुग आलीना गुर शब्द मन मान्या अब तीज पतिना गुर नानक सच नीव साज सतगुर संगलीना गुर अर्जुन घर गुरु रामदास अपरंपर बिना खेल गुड़ो क्यों हराए संतोष समाचर्यो बिमल बोध सतगुर समानो आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखाण्यो गुरु नानक अंगद वर्यो गुर अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वर्यो पारस परस परमान सद जीवन अर्जुन अमोल आजो नी संभव पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंभव अगे गहन ब्रह्म प्रांत दहन शीतल सुखदातो असंभव उद्वियो पुरख पूरण विदातो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो
जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड भागी लिव लागी मेदन भर थैता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बखता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता ਭੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਹੇ ਜਸ ਭਗਤਾ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਭਗਤਾ।
ਧਰਮ ਤੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਦਾਰ ਅਹਮੇ ਨਿਵਾਰਨ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ ਸੁਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਵ ਨਿਧਨ ਨਖੁਟੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੇਂ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਤਾਨਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ।
ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਨਿਓ ਲੱਖ ਮੇਂ ਲਖ ਲਿਖਾਇਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਅਪਰ ਸਰ ਸੋ ਪਰ ਪਰਾਇਓ ਗੁਰੂ ਗੰਮ ਪ੍ਰਮਾਨ ਅਜਰ ਜਰਿਓ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੇ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ।
ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ ਲੱਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਮੇ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾਹਰ ਨਿਧਰਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਕਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨ ਕੈ ਕਲਸ ਦਿਪਾਇਓ।
ਸੋਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਭਵ ਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹੇ ਥਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤਿਓ ਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਪੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮ ਮੈਂ ਦੀਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੈ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਿੱਖੋ
ਸਤ ਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰਤਕ ਲਿਖਿਓ ਅੱਛਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗ ਮਗੈ ਤੇਜ ਕੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ सगल सृष्ट लागबे तरो तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासर रैन बात जाको हित नाम सेओ परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगेओ बासना ते बाहर तै देखियत ताम सेओ अपर परंपर पुरख सेओ प्रेम रागेओ बिन भगवंत रस नाही ओरे काम सेओ मथुरा को प्रभ सर्ब मैं अर्जन गुर भगत कै हित पाए रहो मिद राम सिओ अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरु ज्योत अर्जन महे तरी
जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर तछदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो पर तछदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो
जब लो नहीं भाग लीलारी उदय तब लो भ्रम ते फिरते बोतायो कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो
कल समुंदर पै रूप प्रगट हर नाम उदारन बसै संत जिस हृदय दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानयो पयो त समसर सोई तरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन पर तक हर
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर भायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै असुर गए ते भाग पाप तिन पितर कंपै काटे सुपाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छात्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन को दे आयो अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिया वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ढुलै नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गोर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कौन कहै श्री गुरु मोयो हम अवगुण भर एक ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਫੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋ ਪੁਰਸੋ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ ਸ਼ਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈਐ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦ ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਐ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈਐ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦ ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਐ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧਹੁ ਗੁਰਪੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਉ ਤਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਤਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਐ
ਕਰ
मुगल चढ़ाया एक मार पड़ी करलाने सबना का सोई जे सकता सकते को नार ता मन रोस न होई जे सकता सकते को नार ता मन रोस न होई एते मारे पई
Check one out.
चुकै ताणे मर मर जीवै ताक सिपाए नानक नाम मखाणे नानक नाम मखाणे एती मार पई परलाणे एती मार पई परलाणे तैकी दर्द न आया तैकी दर्द न आया तैकी दर्द न आया नील बस्तर ने कपड़े पहरे तुरखानिया मलकिया चारे वेद हुए सचियार पड़े गुणी दिन चार विचार पाहो पगत का नीक सदाय तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ सदगुरु तो मारिया जित मिले कसम संभालिया जिनका रूप दिस गया जंगिया इन्हीं ने तेरी जगत निहालिया कसम छोड़ तुझे लगे डूबे सेवन जानिया सतगुरु है ओहिता बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया
ओड़ी सतगुरु बिट्टू महाराज जित मिले कसम संभालिया जिनका रूप देश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रिया सतगुरु है वो हिथा कर लेकिन विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार
जिन्हें सहर नाम न चेतो से काहे जग आए राम राजे ए ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਥਾ ਸਭ
ਸੁਗਵਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਣਾ ਨਵੈ ਜੋ ਹਰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ
ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਫੋ ਕਰਨੇ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਤ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਸੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਵੰਦੇ ਰਾਤੀ ਰਹਿ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਰਾ ਭੀੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨਾਵੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕਪੀਆਂ ਬਾਮਰ ਵਟਿਆ ਇੱਕ ਬਕਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਚੇ ਪੀਪੇ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨੇ ਪਤ ਜੈਸਾ ਲਾਹੀ ਸਚੂਤ ਦਰਗੈ ਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕ ਤੁਕ ਪਵਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾਇਆ ਪੇ ਮੱਤੇ ਮੇ ਤਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਟੇ ਲੈ ਪਾੜ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤਾ ਗੁਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਜਾਣ ਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਇਕਾ ਕਰਾਇ ਸੀ ਸੁਸ ਰਸਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ
ਕਮ ਮਨਾਇ ਸਿਉ ਕਮ ਨਾ ਹੋਰੈ ਪਰਵਾਰ ਤਾਂ ਕਸ ਮੈਂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪੈਸੀ ਕਸ ਪਵੇ ਸੁ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਪਰ ਪੈਸੀ ਤਾਂ ਤਰਕ ਹੈ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾ
ਰਾਮਕਲੀ
ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਰਵਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ
ਆਨੰਦ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਕੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮਿਟ ਹੋ ਦਿਸਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਾਏ ਸਭਾਗੈ ਪਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਜੋ ਅਸਰੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੌਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਜੇ ਸਡਠ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਿਧਿਆ ਬਤਾਏ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ
ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਪੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਜੀ ਜੈ ਹਰ ਜੀ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਭ ਹੋ ਗੋ ਬ੍ਰਤ ਨ ਜਾਇ ਤੁਧ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਇ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ
ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਤੇ ਟੋਪੀ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਰ ਨੀਲ ਬੱਤਰ ਪੈਰ ਪਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕਿੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖਾ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਤੇਰੇ ਮਨ ਝੂਠਾ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਏ ਪੌੜ ਚ ਦੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਣਮੇਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਫਟੀ ਤੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇ
ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ
सच सुनाए सी सच की बेला सच की बाणी नानक आखे सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला सच सुनाए सी सच की बेला जैसे मैं आवे खसम की बाण तैसर करी ज्ञान मिला लो बाण तैसड़ करी ज्ञान मिला लो पाप की जन ले काबल ताया जोरी मंगे दान मिला लो पाप की जन ले काबल ताया जोरी मंगे दान मिला लो सच की बेला शर्म तरम दोए छप खलाए कूड़ फिरे पर दान मिला लो कलम दोए छप खलाए कूण फिरे पर दान मिला लो काजियां बमणा की गल थकी अगद पड़े शैतान मिला लो काजियां बमणा की गल थकी अगद पड़े शैतान मिला लो अगद पड़े शैतान मिला लो अगद पड़े शैतान मिला लो सच की बाणी नानक आखे सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सच की बेला सच सुनाए से सच की बेला मुसलमानिया पड़े कते बा कष्ट न करे खुदाए वेला लो जात सनाती होर हिंदवाणी ए पीले खैलाए वेला लो जात सनाती होर हिंदवाणिया ए पीले खैलाए वेला लो
टिका तुंगू पाए मिला लो रटका तुंगू पाए मिला लो सच की बाणी नानक आखे सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए श्री सच की बे
सच की जात सिखाड़ा ता मन मसाइया का हुक्म सिखाते तार बिचो मार कड़िया बुरियाया सहत उठे नौनिज पाइया नौनिज पाइया नौनिज पाइया
सतगुरु वड्डा कर साला ही है जिस बिच वड्डियां वड्डियाया सह मेले ता नदरियाया जात सिखाड़ा ता मन मसाइया कर हुक्म मस्तक हाथ तार विचो मार गड़ियां बुरियाईया सहत उठे नौनिज पाइया सहत उठे नौनिज
गुरु सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर से रह पूरा सतगुरु पुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी गुरु सिखा की पुख
अगर क्यों कोई ना पिट जाए सुचाव के जेवे लगा पंच लोक होती जाए सिटे आंख से लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया खिरत ता हुआ पापवित पापी सुतर गड्डिया थुका पाया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना वरस खाए नानके मैं जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण विया
हो वै दोस्ती पंडो चले राहो
पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वै बंदान सो के मंदा
आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना ना ही है जगता का इतगार बहंडी है मंदा किसे ना की है पड़ खरे हो बुझी है मूर्खे नाल ना लुझी है मूर्खे
गुरु सिखा मन वधाया जिने मेरा सतगुर दिखा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की गुरु सिखा मन मिठा हर दरगे गुरु सिख पहनाइए जिन मेरा सतने गुरु तुखा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
फिको फिका सदिया फिके फिके सोए फिका दरगह सदिया मथुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला पहला
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਲ ਅੜਸਠ ਤਿਰ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਇੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਟ ਪ੍ਰਖਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮਿਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪਿੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹਿਕਣਾ ਗਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਐ ਦਿਖ ਦਿਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਕੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲਾਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ
ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗੇ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗੇ ਕਰੰਗ ਕਮਾਣ ਹਨਮ ਬਾਣ ਤਾਣ ਕਰਮ ਲੈ ਕਮਾਣ ਹਨਮ ਬਾਣ ਤਾਣ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੈ ਰੋਸਤ ਜਾਗੇ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੈ ਰੋਸਤ ਜਾਗੇ ਕਰੰਗ ਕਮਾਣ ਹਨਮ ਬਾਣ ਤਾਣ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੈ ਰੋਸਤ ਜਾਗੇ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੈ ਰੋਸਤ ਜਾਗੇ
ਕਰਮ ਲੈ ਕਮਾਣ ਹਨਮ ਬਾਣ ਤਾਰ
ਕਮਲ ਕਮਾਣ ਹਰੰ ਬਣ ਤਾਣ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੁਸਤ ਜਾਗਿਓ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੁਸਤ ਜਾਗਿਓ
ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ
ਪਾਂਡੀਐ ਸਦਿਰੈ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮਨੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਐ ਜੇ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਕਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿੱਤ ਤਪਾਈ ਆਪਣਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਨਹਾਰੀਐ ਤੇਵੇਂ ਹਾਰ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਐ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ
ਜਿਨ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੰਗ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਾਰਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੌਕਾ ਕਹੇ ਆਵਾ ਬੀਜਾ ਵਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨਚਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਰ ਸੁਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੈ ਪਾਏ ਹੋ ਮਕਸਮਦੀ ਨਾਨਕ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕਿਨੰਦਾ ਕੋਈ
ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ नानक सकरमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जितो खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जिसे ती खसम समाए पौड़ी नानक तक न जापनी हर ताके परावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार नगर जंजीरिया एक तुरी चढ़ बिस्यार आप राय करिया हाँ कैसो करी पुकार नानक नजन किया फिर किसे ही
जापनी हरता के परावार आप किराए साखती फिर आप किराए मार एक ना गली जंजीरी एक तुरी चढ़े बिस्या आप किराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सा
गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ जाओ तो प्रेम खिलन काचा सिर तक गली गली मेरी आओ
जाओ प्रेम खिलन का चाओ सिर तर गली गली मेरी आओ
जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर गली गली मेरी आओ
जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर
गली गली मेरी कोदा मांडो सूरमा अब जूझन को दाओ
अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ जा तो प्रेम खलन का चाओ सिर तली गली मेरी आओ
मारे बचाओ सिर तले गले मेरी आओ
चक्कर वाली दिवस रात दुदाई दाया खेला सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचा धर्म करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख जले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख जले केती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गौर नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जैस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कार नौ निध आवै ताए सब